Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 11-nji ýuly, depdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Apple kompaniýasynyň VPN-iň endeş täze hyzmaty Türkmenistan'a el yeterli olmaz. Hususu Avstraliyalarından uluğları bilen payitahta varmalık varı da dil katalınya. 18 yaşan Türkmenistanlı yigitler karlı kulluğu egzamin tavşırayan günün alınyar ve beylek çadelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur lan sizimin yoksun anna urvan tanış ediyar. Европа парламенти барха арттан репрессиялары ва 2 Европа пайтагтынын арасында катынган жолоочу чорнун зор менен жорундан согулмагына ва оппозиция активисти Роман Протасевичин тусоо берилмегине жооп өкмөнү Белоруссия каршы төгөрөклөйүн иктисад санкцияларын кийирилмегине ва бейлеки берк чаралардын көрүлмөгүнө чагырыйар. Iktisad sanksiyalar Belarusyň newit, kali, polat we agazy gaýtadan işleýän döwlet kompaniýalaryny nyşana almaly, Ýewropaly kanun çykarjylaryň 10-njy ýylyndaky hökmany borçlandyrmaýan rezolýusiýasyna aýdylýar. Şeýlede Ýewropanyň kanun çykarjylary Belarusyň döwlet banklary bilen hyzmatdaşlygy we olary maliýeleşdirmegi togtatmalygyny, Belarusy SWIFT halkara bank ulgamyndan çetleşdirmegi göz öňünde tutmalygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden çarşenbe güni G7 NATO Ýewropa ülkeleri bilen geçiriljek sammitlere we Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçiriljek Ýewropa syýahatyny uramadan öň dünýä üçin wagtyna planlaryny ögran etdi. Milli Jemgyýetçilik Radiosu prezident Bidenin ýakyn töwereginäki çeşmelere salgylanyp prezidentin ABŞ-nyň Pfizer kampaniýasynyň COVID-19 sanjymlarynyň 500 million dozasyny peşkeş berjekdigini ygran etjekdigini habar berdi. ABŞ hökümet tarapından satın alınan sanjymlar bütünlüğüne sağlık orayış kuramasına veriler ve sanjym satın almağı seri iştesi olmadık yurtlara kömek etmek için döredilen COVAX programması arkali paylanar. Prezident Biden'ın meylnaması ABŞ'nın dünyada COVID-19 sanjym kampanyasında oynayan rolünün barka artyanlığını görkodiyar deyip Amerikan radyosunun havarına ediliyar. Kolejde Joe Biden COVAX'ı ve sanjym satın almakta kıyınçılık çekeyen yurtlara 80 milyon dolardaki sanjym vaadasını verdi. Yedilik toporunun liderlerinin 11. yılını Angliyada başlanayan 3 günlük sammitinde Bay Yurtlar Kulubunun garip yurtları 1 milyar dolarda COVID-19 sanjymyny wada bermegine garaşylýar. Taliban söwüşçüler öten akşam bolan güýçli söwüşlerden soň Owgansanyň demirgalagyndaky Takhar welaýatyna ýene bir möhüm etirabi ele geçirdi diýip ýerli resmiler 11-nji ýylyna aýtdy. Ýerli geňeşiň 3 agdasynyň tasdiklemegine görä hökümete garşy söwüşçüler ok däriler gutaran we howa gollaw berilmedik goronjylary strategik taýdan möhüm bolan işkimiş etirabyny taşlap gaçmagy mejbur etdi. Möhüm merkez olan işkimişin ele geçirilmeği Taliban yaralılarının yeni 4 etrafa gaytadan tədi güç bilen qovup salmağına yol açar. ABŞ ve beylik NATO koşunları 1. mayda resmi taydan çıkarılıp başlanılıyari Owgansanyň köp etrafı Taliban'ın eline geçti. Owgan resmilerinin aytmaklarına göre Taliban 6. yunun eri Uruzgan ve Batkiz velayetlerine adından 3 etrafı ele geçirdi. Şeyh Mansur Bin Zayed Al-Nahyan, Türkmenistan'ın hükümet başlığının ormasarı Serdar Berdimuhammed filan doğuşup ödara kılıklanma döredeyen bir neçe meselani ara alıp maslahatlaştı deyip Pakistan Point News neşri Abu Dhabi'dan xabar veriyar. Türkmen neyminin yazmağına göre, yukarı gödökçülük edaratının başlığı Serdar Berdimuhammedov'un yollaşılığına hükümet vekiliyetinin Birleşen Arap Emirliklerine ediyen safarı 9. yılına başlandı. Türkmen vekiliyeti ilki Abu Dhabi'nin mirasar şahzadesi, Birleşen Arap Emirliklerinin yararlı işlerinin belen serkerde başlığının ormasarı Şehit Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan'dan sonra emirliğin premier ministerinin ormasarı prezidentin işleri oyuncu minister Şeyh Mansur Bin Zayed Al-Nahyan bilen duşuşdy. Taraplar energetika, ulu, oğu hızalıq pudoklarını ve beyle kurlarda alınıp barlayan hizmattaşlığı münnen meyliyatdaki ingiltmek varıda pikir alıştılar deyip havarda ediliyar.